Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Mødet er åbnet. Og her fra formandstolen skal der lyde et hjerteligt velkommen til det gode gamle folketing på Radio 24/7. Vi skal vidt omkring i dag. Det er i dag. Lige nu sidder de ærede medlemmer af Folketinget, langt de fleste af dem i hvert fald, i Slotskirken til åbningsgudstjeneste. Dronningen er til stede, og alle er der med al den sildesalat, de overhovedet kan have kunne kyle på sig. Og så klokken 12 er der så åbning af selve Folketinget. Der skal blandt andet lige anses to nye Dannebrogsflag, som står bag formand Pia Kjærsgaard. Dem har der været lidt tumult om på et tidspunkt. Det er som om, det er faldet til ro. Alt skal nok gå i den henseende. Og så er det altså klokken 12, at Lars Løkke Rasmussen i sin egenskab af statsminister skal redegøre for rigets tilstand. Vi kigger lidt frem mod den åbning senere i programmet. Det bliver sådan en gang i anden time, for der er meget andet, vi skal se på. Der er nemlig dukket en bog op, som hedder Søren og Mette i benlås, som handler om lærerkonflikten i 2013, og der er nogle ret spændende citater fra formand, tidligere formand hedder det, Annette Wilhelmsen fra SF, som simpelthen siger, jamen, det var aftalespil. Det er jo ellers blevet benægtet i 4 år, men vi prøver lige at se lidt nærmere på den sag. Men inden vi når så langt, skal vi et helt andet sted hen. Først og fremmest skal jeg jo byde velkommen til mine 3 gæster i dag. Eivind Vesselbo, rigtig hjertelig velkommen. Forhåndværende medlem af Folketinget for Venstre. Tove Hvidebæk, forhåndværende medlem af Folketinget for Kristendemokraterne. Og Peter Westermann, forhåndværende medlem af Folketinget for SF. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen.
Tak.
Lad mig starte med at spørge, savner I det lidt i dag, sådan en folketingsåbningsdag?
Det er jo en festlig. Det er en festlig oplevelse. Ja. Det vil man godt opleve igen.
Hvad er det bedste ved den dag? Jeg ved godt, det er virkelig sådan nærmest dæmblads spørgsmål, ja. Men altså...
Jamen, jeg synes, det er det hele. Altså, gudstjenesten, som du nu sagde, det er sådan så festlig, så festlig, så festlig. Og så bagefter, at man går ind i Folketingssalen, ja. Og der bliver ringet, og dronningen sidder der, og man ser lige, hvor mange af den kongelige familie er til stede. Og,
hvor mange af dem sover og alt. Ja, det er gas. Det er gas, ja. Tove.
Og så bagefter, nej, det er så festligt, så bagefter hygger man sig med kollegerne, og nej, det er en fest.
Ja. Men nu nævner du den der, på en måde er det jo spøjst med den der... gudstjeneste. Jeg ved godt, vi har jo statsreligion og alt det der, men er gudstjenesten sådan tilrettelagt sådan lidt, ja, politisk, det lyder forkert, men taler man sådan demokratiet op fra præstens side, eller hvordan foregår det egentlig, eller er det sådan en standard?
Det er meget forskelligt, hvilken præst der er der. Nogle præster, de taler jo også politik i deres hverdag, i deres egne sognekirker, ikke også? Ja. Og andre, de holder sig til Bibelen og evangeliet og teksten osv. Det er meget, meget forskelligt. Det er lige så forskelligt, som præsterne er, okay. Vil jeg sige. Men der er jo ikke lagt noget frem fra Folketinget, at I skal sige noget om det, I skal sige noget om det. Det er jo helt frit for præsterne, ja, hvad de gør.
Så. Peter, du har også nået et par gange...
Jeg har faktisk kun været medlem til én åbning. Det var min allerførste dag endda, sådan formelt set. Jeg havde haft min gang på Christiansborg i 2-3 måneder inden da, og prøvet at arbejde med ind i det, og langsomt set folk komme tilbage og i gang med sæsonen. Og det sjove er, når Folketinget åbner, så er man jo allerede, altså så er det jo faktisk tæt på, at man er i højeste gear på Christiansborg, sådan rent forhandlingsmæssigt med, ja, med finanslov og alle sådan nogle ting. Vi sad i opposition, så det var ikke så super aktuelt for os lige der, men jeg nød dagen. Jeg var selvfølgelig vildt benovet over at være en del af det der, som man havde fulgt med som politisk interesseret ung mand. Så det var jo stort i sit stiveste pus og stå der og være... Ja, der er selvfølgelig forskel på, hvor stift et pus man har alt efter, hvor man kommer fra, men det var altså mit. Men det var stort, og jeg kan huske Lars Løkke, han var jo relativt nyslået statsminister på det tidspunkt, og han kom over og trykkede mig i hånden og sagde velkommen til, og det føltes lidt stort, faktisk. Også selvom vi selvfølgelig er jo uenige.
Ja, ja.
Men det er jo, altså, det er jo mere ceremonielt, kan man sige, og symbolisk, og selvfølgelig er der nogle takter i talen, men det er jo først for alvor på torsdag, at
det er
rigtigt, at de kommer i gang. Ikke?
Åbningsdebatten på torsdag, som jo har det med at være god og lang. Ja. Men den lover jeg, at den ser vi nærmere på.
For at være helt ærlig, synes jeg nok, det var lidt sjovere, for der kunne man selv komme lidt på banen også, men jo.
Oh ja, jamen det er, som Tove også er inde på, det er jo sådan en ceremoni og en tradition, og det... Det er sådan, det skal være. Eivind, hvad... nu skal vi ikke se for langt fremad. Det gør vi lige lidt senere i forhold til, hvad der bliver sagt og sådan noget, men... Jamen, altså, er der andet i dag end en sådan ceremoni, om man hygger sig lige og siger... Er det som at komme tilbage fra sommerferie og starte i folkeskole igen? Lige sige hej til alle?
Ja, altså, nu har jeg prøvet det 14 gange. Jeg har det egentlig meget godt med at sidde her, og ikke bare være der. Fordi...
At, det er man jeg siger, glad for, faktisk.
Man siger, at det er demokratiets festdag, ja... Altså, det er jo en festdag for dem, der er derinde. Mm. Men når man ligesom kan se det, der er i gang i det danske samfund, med argument omkring demokratiet, så kan man jo godt sidde og tænke over, ja, men hvis demokrati er det egentlig, det er en festdag for, fordi det er rigtigt nok, at der er nogen, der er blevet valgt, der sidder derinde, ikke? Men der sker faktisk en masse ting i øjeblikket, som får mig til at tænke, nå ja, men det kunne være, vi skulle tænke lidt mere over, ikke bare holde en festdag, men også at sikre, at det, vi har i Danmark, det også er et reelt demokrati.
Ja. Ej, men ved du hvad, det har jeg noteret her.
Det er godt.
Den samler vi op på i næste time, fordi vi skal starte et helt andet sted. Og der er streg under helt andet sted. Ja. I sidste uge var Inger Støjberg, som hun er til lærer, på Facebook, og lagde et billede op. Det var et billede af et såkaldt screendump, tror jeg det hedder, screenshot, af baggrunden på hendes iPad. Og på hendes iPad, der er Kurt Westergaards Muhammed-tegning. Den efterhånden berømt, skråstreget berygtede tegning af Muhammed med en bombe i turban. Og hun lagde billedet op kan man jo godt sige, protest mod et kunstmuseum, som har lavet en udstilling om blasfemi og fravalgt Muhammed-tegningen. Muhammed-tegningerne. For det skal være helt rigtigt. Og det synes Inger ikke om. Jeg vil lige læse op, hvad hun skrev, bare lige for at få konteksten helt på plads. Inger Støjberg skrev altså, Muhammed-tegningerne med Kurt Westergaards i spidsen har været med til at definere Danmark som det frie samfund, vi er. De viser, at vi er et frit land, hvor meninger brydes, og man kan sige, hvad man vil, og kritisere, hvem man vil. De har haft en enorm betydning for vores selvforståelse, vores kamp for at skabe demokrati i verden via vores aktivistiske udenrigspolitik, hvor vores soldater kæmper side om side med vores allierede for at skabe frie samfund. Det er ærgerligt, når Skovgårdmuseet i Viborg undlader at udstille netop dem i deres stort anlagte udstilling om blasfemi siden reformationen. Det er museets valg, og det har de deres fulde ret til, men jeg synes, at det er ærgerligt. Jeg har selv Kurt Westergaards berømte tegning til at ligge som min baggrundsskærm på min iPad. Det har jeg, fordi jeg elsker Danmark. Jeg elsker ganske enkelt det fundament af frihedsrettigheder, som generationer før os har lagt, og som vort land er grundlagt på. Frihedsrettigheder, der betyder, at her kan vi tro på præcis den Gud, vi vil. Vi har ytringsfrihed, så vi kan sige og tegne det, vi mener, og her er der fuldstændig ligestilling mellem kønnene. Jeg synes ærligt talt, at vi skal være stolte over Muhammed-tegningerne. Det var, hvad der blev skrevet på Facebook. Og det afsted kom en masse debat. Og jeg ved næsten ikke, hvor vi skal starte. Men Eivind, er der sket et skift, fordi hvis man sådan spoler tilbage til 2005, i virkeligheden nok sådan 2006. Tegningerne blev publiceret i 2005, men først sådan på den anden side af nytår, lige i starten af 2006, så kommer der rigtig raballer. Anders Fogh er statsminister, og han var ligesom ude at sige, der er ikke noget at rafle om her, men på den måde, at han ville ikke kommentere på tegningerne. Han sagde, han kunne aldrig finde på at tegne en selv, men han havde ikke nogen holdning til det, fordi vi lever i et land, hvor der er ytringsfrihed, der er pressefrihed, aviserne gør, hvad de vil. Det er ikke dikteret af regeringen, og det blander regeringen sig i. Ikke i. Men det er vel lidt noget anderledes, det der er sket nu?
Ja, det er ganske klart. Jeg var rimelig involveret i den sag der for 10-12 år siden. Fordi der var jo en masse møder i København, hvor der kom nogle mullaher og nogle imamer, og der blev holdt debatmøder, hvor jeg var med i panelerne og diskuterede med de her folk. Så jeg var rimelig tæt inde på det. Og det, der var pointen, og det, der er skiftet nu, det er jo, at Anders Fogh gjorde, som du nu sagde, han holdt denne sag væk fra sig selv og væk fra regeringen. Han sagde, jamen, jeg har ikke noget med det at gøre, det er Jyllandsposten, og regeringen har ikke noget med det at gøre, det er Jyllandsposten, der har lavet de her tegninger. Og så understregede han det, som jo er vigtigt. Vi er jo et land, hvor vi ikke dikterer, hvad der skal stå i aviserne.
Mm-hmm.
Det vil sige, en af hans missioner var jo, og vigtige, det var det, som at holde sig fri af det. Det, der sker nu med Inger Støjberg, det er jo, at hun jo udtaler sig som minister, og en minister taler jo på regeringens vegne, det er et kollektiv.
Mm-hmm.
Så det vil sige, for mig at se, kaster hun jo en bombe ind i regeringen. Fordi hun tager alle de andre minister til indtægt for sin holdning ved at gå ud som minister og sige og gøre de ting, hun nu gør.
Mm-hmm.
Og det er jo en totalt anderledes måde at takle det her på. Og både Lars Løkke og Søren Gade har jo ligesom været ude og moderere det lidt. Men det, der er det store problem her, det er jo, at hun har gjort sin egen sag til regeringssag, og i øvrigt også det danske samfunds sag, for ligesom at sige, det er regeringen i Danmark, der mener det her. Og så må jeg sige, at jeg synes, at Inger Støjberg må have et meget fattigt liv, når hun på den måde vil det lade sig definere af en tegning, som er tegnet for 12 år siden, i en anden sammenhæng. Jeg mener nok, at man vil må have noget andet at definere sig selv med, en tilfældig tegning. Og så skal man selvfølgelig også tænke over, at det at ligesom gøre denne tegning til regeringens tegning, betyder jo, at den får en, for mig at se, et større input rundt om i verden, end dengang den blev tegnet første gang.
Mm-hmm.
Jeg har jo ikke set konsekvenserne endnu, og det, jeg håber ikke, der kommer nogen. Men det er da et kæmpe problem, det Inger Støjberg gør her.
Tove Hvidbæk, hvad siger du her? Fordi Eivind siger, prøv at høre, nu har regeringen meldt ud, hvor man står, men man kan vel også argumentere for, at det er sådan set fair nok. En regering må vel også stå på mål for, at vi har ytringsfrihed, vi må tegne, hvad vi vil, men vi må gøre, hvad vi vil, som hun siger her. Og det er vel ikke helt forkert, at den tegning, netop den her tegning, mere end de 11 andre Mohammed-tegninger, har været med til at definere både ytringsfriheden i Danmark, men også situationen i hele verden, vel på en eller anden måde.
Mm.
Når Eivind siger det her med, at det er Ingers egen sag, kan man koge det så meget ind? Det er vel også, det er vel hele regeringens sag, det er vel hele Danmarks sag. Hun skal vel stå på mål for den ytringsfrihed, som vi trods alt har i Danmark,
ja.
Som alle politikerne hylder.
Altså, jeg opfatter Ingers handlinger i den her sag som, at hun ønsker virkelig at pointere og understrege, at vi har ytringsfrihed i Danmark. Mm-hmm. Det gør hun af et godt hjerte. Sådan et, tror jeg, hun har. Og det er jo ikke ulovligt, det hun gør. Men det er klart, at man behøver jo ikke at gøre alt, hvad der ikke er ulovligt. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg forstår hende udmærket, når hun gør det på baggrund af hvad der er sket på Skovgårdmuseet i Viborg. Jeg blev ærligt talt også meget krænket, kan man måske sige. Jeg synes, det var respektløst, det de har gjort der. Altså, de hænger et maleri op, hvor et kors er nedsænket i kunstnerens tis. Altså, jeg synes, det er så respektløst, det er så ægelt. Og så siger man samtidig, men man vil ikke have en Mohammed-tegning. Og det er en udstilling, der skal tale om blasfemi.
Mm-hmm.
Altså, jeg fatter ikke, hvad de tænker på. Altså, der har de så ikke turet. De ved godt, at selvom de håner og viser respektløshed over for et maleri med et kors på, så er der ingen, der kommer og bomber dem og truer dem, og det ved de godt. Det kan de gøre helt uden at forvente, at der kommer noget bagefter. Men hvis de havde hængt Mohammed-tegningen op, så havde der måske været trusler og alt muligt. Men jeg synes, det er et knæfald for religiøse trusler. Det er et knæfald for alt det, som vi ikke kan lide i Danmark. Mm. Og jeg synes, det er simpelthen, det er så fattigt, det de har gjort. Jeg synes, det er så forkert, det de har gjort på Skovgårdmuseet.
Så det er en integrationsministers pligt?
Det vil jeg ikke. Det er ikke hendes pligt. Men jeg forstår, at hun det som hun har gjort, forstår jeg godt. Mm-hmm. Og jeg forstår også dem, der siger, at hun taler på vegne af regeringen. Men jeg er sikker på, at da hun har gjort det, har hun tænkt på, at jeg taler på vegne af Inger. Altså, og hun er imod alt det, der vil prøve at stoppe ytringsfrihed og så videre i Danmark, ikke? Så det... Altså, jeg blev lige så vred, som jeg tror, hun blev, da hun så det og hørte om det. Mm-hmm. Jeg synes simpelthen, det er for fattigt, at man taler om blasfemi, og så tager man kun den ene side af sagen. Fordi den er ikke truende.
Så hvis du havde siddet som integrationsudlændingeminister, så havde du gjort det samme?
Nej, det havde jeg ikke. Det er ikke min måde at gøre tingene på. Men jeg forstår, hvorfor Inger har gjort det. Okay. Jeg forstår det, hun gør, og jeg vil gerne tage hende i forsvar. Men jeg vil ikke selv gøre det samme. Jeg vil gøre noget andet.
Okay. Peter Westermann, vil du gøre det samme?
Nej, det vil jeg ikke, hvis jeg var integrationsminister. Jeg synes, Tove har ret i, at jeg tror, Inger Støjberg har gjort det for Inger. Det tror jeg er helt rigtigt. Hun har i hvert fald ikke gjort det for Skovgård Museet, fordi de er jo ikke interesseret i at blive udstillet på den her måde. Hun har ikke gjort det for at fremme integrationen i Danmark, tror jeg, men hun har gjort det for at fremhæve, at hun selv er en af de mest højrøstede værdikrigere i den meget fattige definition af værdikamp, som jeg synes, vi har her til lands, nemlig islamkritik. Mm. Det er, synes jeg, nærmest udelukkende, hvad vi definerer som værdipolitik. Spørg Pia Kjærsgaard, som er blevet værdiordfører, hvor meget af hendes tid, der går med andet end islamkritik. Jeg tror ikke, det vil være så meget, udover selvfølgelig at være Folketingets formand og have travlt med det i dag. Men det, der er interessant, det er, at selve udstillingen er jo et museum, der har, synes jeg, også fuldstændig ytringsfrihed og fuldstændig armslængde til at prioritere, også selvom de er støttet af Kirkeministeriet, kan jeg se, til at prioritere deres udstillinger, som de vil. Og det synes jeg er rigtig godt, og det synes jeg egentlig ikke, at politikere skal gå ind og blande sig i, slet ikke alt den stund, at der netop er offentlige midler indenover. For så kan kunstnere og museer blive bange for, hvad de tør udstille, eller om de også lige skal huske at smide Mohammed-tegningerne med ind, sådan så at Inger Støjberg og hendes ligesindede ikke lægger ind for had i den offentlige debat. Og når man så læser, hvad museet rent faktisk skriver om deres udstilling, først og fremmest hæfter jeg mig ved, at det er en udstilling, der hedder Blasfemi efter reformationen. Det vil sige, at den drejer sig om reformations 500-året, som der er en stor opmærksomhed på i år, og det handler primært om kristendom. Allerede der vil det være at afspore, synes jeg, at smide Mohammed-tegningerne ind i puljen. Og som de skriver i deres... De har skrevet et par sider om, hvorfor de ikke har valgt at have dem med, som ligger på deres hjemmeside. Hvad de skriver der er, at det vil afspore debatten fuldstændig og fjerne fokus fra alle de andre værker. Og hele historien med en lige så religiøs forfølgelse og trussel mod kunstnere tidligere, som gjorde det samme inden for kristendommen. Nu er jeg ikke gammel nok til at have oplevet Jens Jørgen Thorsens værk på Birkerød Station, men jeg er blevet sat af på Birkerød Station hver anden weekend, når jeg skulle ned og besøge min far, og har fået historien en million gange. Og jeg synes også, at det er noget, vi kan være stolte af.
Mind os lige om det.
Ja.
For det jeg var... kan ikke huske, om jeg kan huske... Jeg kan huske hans film, og jeg kan huske Bjørn Nørgaards hest og sådan noget. Men Birkerød Station kan
jeg
ikke lide.
Det er før min tid. I må rette mig, hvis jeg har tager fejl i noget. Men en korsfæstet Jesus med erigeret penis.
Javel.
Og jeg mener, det var Jens Jørgen Thorsen, men måske tager jeg fejl. Måske var det... Nej, det var det, ja.
Jeg vil sige det sådan, at det kunne lyde som ham.
Og vi fik jo, som jeg forstår, en mediestorm og en diplomatisk krise, måske ikke lige så voldsom, men af sammenlignelige proportioner, som den vi fik med Mohammed-krisen, som jo også løb fuldstændig løbsk, og det var da især nogle ekstremister i Mellemøsten, der gjorde, at det gik fuldstændig vildt for sig. Men jeg synes heller ikke, måske man håndterede den super gældende.
Men har Inger Støjberg, Peter Westermann, har Inger Støjberg ikke en pointe, når hun siger, at hvis man laver en stort anlagt udstilling, som hedder noget med blasfemi. Den hedder jo ikke kristen blasfemi. Den er ikke, så specifikt retlagt omkring kristen blasfemi. Det er blasfemi sådan i videst mulige forstand. Så er Mohammed-tegningerne virkelig svære at komme udenom. Og de siger jo selv, altså jeg har også læst nogle ting og hørt museumsinspektøren i radioen sige, altså det handler jo primært om, at det er en sikkerhedsting. Det er ikke et kunstnerisk greb, vi har. Det er ikke en kunstnerisk vurdering, vi har foretaget her. Det er, fordi vi tør simpelthen ikke hænge dem her op. Og det er vel i sin kerne, det blasfemi handler om.
Der er flere argumenter i det, de skriver. Det ene er, som du siger, at der er en sikkerhedsrisiko ved at hænge dem her op, vurderer de. Mm. Og det er deres egen fri vurdering. Jeg synes ikke, man skal skamme dem ud for ikke at gøre det. Men samtidig siger de også det her med, at de vil gerne have fokus på andre dele af blasfemi og religionskritik. Og jeg tror, at det er fuldstændig rigtigt, som de siger, hvis man havde smækket Mohammed-tegningen op, så er det det, det kommer til at handle om. Og man må spørge sig selv, hvis man som museum også mener, at man har en folkeoplysende opgave, er der så nogen i Danmark, der ikke har opdaget, at der blev lavet nogle Mohammed-tegninger for de der 11 år siden, eller hvor meget det er?
Nej, men det er jo sjovt, som Tove siger nu her.
Ja.
Det gør det jo også, selvom man ikke hænger dem op.
Ja, det gør
måske
det så,
mere end da, ikke?
Fordi Inger Støjberg vælger, at debatten skal handle om det.
Åh, men tror du ikke, at hvis ikke Inger Støjberg havde gjort det, så havde nogen andre gjort det? Det, at man laver en blasfemiudstilling uden Mohammed-tegningerne, det skal nok få vind. Så kan man sige, at det er fair eller unfair. Mm. Men når det
er en minister, så bliver det skudt afsted fra toppen af bakken.
Det er rigtigt. Vi kan bruge lang tid på at diskutere museets motiv. Og sådan, og vi skal jo, jeg ved godt, formanden har det med at selv afspore debatten. Det undskylder han selvfølgelig. Men vi skal tilbage til det politiske i det her. Armin Vestermann, må jeg ikke spørge dig? Du sagde det her med, eller også, jeg tror faktisk, det var Peter Vestermann, der sagde det, at Inger Støjberg måske ikke gør det her for at fremme integrationen, men jeg er næsten sikker på, at hvis man spørger Inger Støjberg, så vil hun sige, at hun netop gør det for at fremme integrationen, fordi for hende handler det om at sige, jamen prøv at høre, der er ytringsfrihed i Danmark, vi må gerne tegne de her tegninger, jeg har den på min iPad, ligesom Søren Espersen har den på sin kaffekop og render rundt med den hele tiden. Det handler om integration, at dem, der kommer her til landet, de skal se, hvordan vi gør i Danmark.
Og det argument, det bruges jo hele tiden omkring integrationen. Og der lader man sig jo fange i Inger Støjbergs fælde ved at hoppe på den. Også om, at hun gør det for at dokumentere, at vi i Danmark har ytringsfrihed. Altså, vi behøver da ikke den tegning for at dokumentere, at vi har ytringsfrihed. Det er jo totalt latterligt. Det er fuldstændig overspillet, at vi behøver en tegning, som er tegnet for 12 år siden, som det, som er med til at definere at være ytringsfrihed. Det er jo totalt latterligt. Fordi vi ved da godt, at vi har ytringsfrihed. Vi ved da godt, at vi ikke går ind og blander os i, hvad aviserne skriver. Der kan godt være nogen, der prøver på det, men det er ikke altid, det lykkes. Og det at gå ind og prøve at påvirke, og måske være med til at argumentere for, at et museum skal have en bestemt tegning, som i øvrigt ikke er kunst. Og jeg ved heller ikke, om det andet, der er på det museum, så i den udstilling, om man kan sige, at det er kunst.
Ej, nu rammer vi en definition af, hvad der er kunst. Den tager vi altså en anden gang.
Det tager vi en anden gang.
Godt så.
Men jeg mener bare ikke på nogen måde, at den der tegning definerer det, jeg vil sige, at vi i Danmark skal bruge den tegning til at definere og dokumentere, at vi har ytringsfrihed. Det gør vi da på mange andre måder til daglig. Der er ytringsfrihed i Danmark. Hvorfor behøver vi hele tiden understrege det ved hjælp af et eller andet stunt? Og det der med, at Inger Støjberg gør det for at dokumentere, at vi har ytringsfrihed i Danmark, det er jo at falde i hendes fælde, fordi det her er jo bare et af de mange stunts, som hun laver. Altså, hun har jo lavet et stunt omkring nogle uartige drenge i en biograf. Hun har lavet et stunt omkring den der lavkage med de 50 stramninger. Og nu kom der så et stunt her med en Mohammed-tegning. Det har jo intet med de sager at gøre, som hun laver stunt omkring. Det har noget at gøre med at få skabt en debat, som i øvrigt ikke har noget med integration at gøre. Det er faktisk det gør det modsatte, fordi det skaber en masse problemer i det danske samfund, og det skaber nogle konflikter. Mm-hmm. Og det er jo direkte i modsats til at skabe sammenhængskraft i Danmark. Så det, hun gør, det hun skaber ballade, hun skaber splid, og hun skaber splittelse ved at lave de der stunt. Det kan godt være, at det er meningen, men det er bare svært ved at se, at Danmark har gavn af det.
Tove Hvidbæk?
Jamen, altså når du siger, det er et stunt eller en fælde, hun har skabt, så er jeg uenig med dig. Altså,
jo, det er der en ærlig sag.
Hun gør det her på baggrund af, hvad de gør på museet i Viborg.
Hvor ved du det fra?
Jamen, det siger hun selv, og det tror jeg gerne.
Okay.
Og fordi det er, jeg kan godt forstå, at hun blev gal i skralden over det, og jeg ville også have reageret på det, hvis jeg havde siddet i hendes stol. Men det er jo fraværet af tegningen. Det er jo ikke, hun kommer jo ikke og masser tegningen på, men det er fraværet af den i det der regi, hvor man har blasfemi, og så netop der, hvor det er allermest sårbart, altså hvor de laver en udstilling om blasfemi, og så er den her tegning, der ikke som netop er symbolet symbolet for os alle sammen på manglende ytringsfrihed, ikke også? Jamen, så er det da klart, at så er det den, hun bringer på torv til torvs der, ikke? Altså, jeg tror ikke, det er et stunt. Jeg tror ikke, det er en fælde. Og hun har jo ikke aftalt, hun har jo ikke snakket med sine regeringskolleger om det eller noget. Det er jo simpelthen hendes reaktion, fordi hun er den slags menneske, der reagerer øjeblikkeligt på det her. Og det er jo sådan, hun er. Altså, jeg ville ikke have gjort det på den måde, men hun har gjort det, og jeg vil have lov til at forsvare hende, fordi hun gjorde det.
Den del af det med, at hun ikke har diskuteret det med sine regeringskolleger, den vender vi tilbage til.
Fordi og det er klart, det er der andre, der må skælde hende ud for, eller hvad de gør. Men altså, jeg synes, at det fortæller mig jo, at det er sådan en reaktion, hun sagde. Hun er simpelthen blevet så gal i skralden. Mm. Det skal de ikke få lov til at gøre, uden at jeg siger noget i hvert fald.
Peter Westermann.
Jeg synes bare, hun skal huske, at hun er ikke længere politisk ordfører, eller hvad hun måtte være i en folketingsgruppe. Hun er faktisk minister. Det vil sige, hun har ikke ansvar for, som Anders Samuelsen sagde, da han blev udenrigsminister. Nu var han ikke længere Liberal Alliances talerør. Nu var han regeringens. Nu var han Danmarks udenrigsminister. På samme måde er Inger Støjberg Danmarks integrationsminister. Og der vil jeg gerne fylde på, hvor Eivind også startede, og sige, at det har jo ikke noget at gøre med at samle og styrke integrationen. Altså, hvis man vil et samfund og en debat, hvor det handler om, at I skal finde jer i at blive forhånet, og sådan er det. Og så når der i øvrigt kommer en udstilling, som forhåner vores majoritetsreligion, vores folkekirkes udgangspunkt, så vil vi ikke se på det, så vil vi hellere have nogle Mohammed-tegninger op, fordi det er meget sjovere at råbe af muslimerne, end at råbe af de kristne. Og det er klart, at muslimernes reaktion, i hvert fald de ekstreme reaktioner, der kom nogle steder fra i forbindelse med Mohammed-tegningerne i første omgang, er dybt forkastelige og skal selvfølgelig på alle måder tages afstand fra. Men at blive ved med at køre rundt i den debat, synes jeg egentlig ikke er særlig modigt. Altså, fordi den har vi haft. Vi har set, at ja, vi kan provokere de allermest rabiate muslimer. Og forhåbentlig har vi også set, dengang var der jo folk som Nasser Kader og andre, som jeg bestemt ikke er super enig med, men og Fatih El-Abed, formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og andre, der prøvede at starte en bevægelse af moderate muslimer, som jo tog den til sig, det her ytringsfrihedsargument. Men selv i muslimske kredse er der vel også en eller anden opfattelse af, at ja, den her tegning må godt være her, men derfor behøver vi ikke at elske den. Men vi kan godt elske, at dens ret til at være her. Mm-hmm. Men det er jo det, integrationen handler om, og derfor synes jeg, at det er mærkeligt, at man vil gå ind og pådutte et museum, der laver en udstilling primært om kristen blasfemi, at de så også lige skal huske at træde muslimerne over tæerne.
Altså, når du siger styrke integration, det har jeg ikke brugt som, det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt styrke ytringsfriheden.
Og det, jamen, det er forskel til, hvad Eivind havde sagt.
Ja, det er der forskel på. Og det er jo heller ikke enten eller kristen, altså når vi taler blasfemi og om kristendom eller muslimerne, islam. Jamen, det er jo ikke enten eller, men når de har den brede overskrift, der hedder blasfemi, så bør de have begge sider med. Jeg synes ikke, de skal have det ene eller andet. Så hvis de våger at have en så bred overskrift, så skal de jo have både blasfemi.
Tove, må jeg bare lige bryde ind?
Og
lige
så vil jeg lige sige, at jeg er jo et vældig enig med Nasser Kader.
Godt. Det er godt, der er nogen, der er det.
Ja, ja.
Tove, må jeg bare lige høre, det er bare fordi, inden vi fortaber os i, hvad museet skulle have gjort osv.
Ja.
Når Inger Støjberg som minister, som talerør for det kollektiv, der er regeringen, så har hun naturligvis en nærmest udvidet ytringsfrihed. Og mange efterspørger jo også idealistiske og mere visionære politikere, som tør stille sig op og sige, hvad de synes, og så videre, så videre, så videre. Men har man også et mere udvidet ansvar som minister? For netop, som du siger det her med, at når der kommer en følelsesmæssig reaktion på et museum i Viborg, som laver en udstilling. Har man så et ansvar for som minister, især på det område, lige at kigge ned og se, hvad for en taburet man sidder på, og så sige, nå, er det nu, jeg skal lade tommelfingrene gjalle ud over SoMe, eller hvad sker der her?
Jamen, det er klart, hun har et udvidet ansvar. Og Og der vil jeg sige, jamen hun sidder i en regering, og det må regeringen jo tage sig af. Altså det må de andre regeringskolleger jo tage sig af og snakke om, og det synes jeg ikke, det er op til mig at vurdere, hvordan de skal tage sig af det. Men det må de jo finde
ud af. Men kan du vurdere, om hun har ageret rigtigt i forhold til sin position som minister? I forhold til at sige, jeg er tjener på det her område, som ordet jo betyder?
Ja. Altså, jeg synes, hun har reageret helt korrekt som Inger. Det har hun.
Jamen, det er mere...
Vi kender Inger, men jeg vil ikke bedømme, om hun i forhold til regeringen og så videre, om hun har handlet ret. Det må regeringen
selv finde ud af. Men vil du bedømme, om hun skal handle som Inger eller som minister i den her sag?
Hun skal selvfølgelig handle som begge dele. Og regeringen må selv snakke med hende om, hvis hun har gjort noget forkert i den her.
Okay.
Ja.
Eivind?
Jo, altså, Tove, du siger, at jamen, hun har gjort det som Inger, og hun har, og så lige fremhæver du, som om det var positivt, og den vil ikke snakke med sine regeringskollegaer om det. Ja, det er jo, altså, ja, det kan man jo have en holdning af, at nu kører jeg bare, og så lader jeg alle de andre i stikken, fordi så siger jeg bare noget, de måske ikke er enige i, men så må de komme og prøve at forsvare det så godt de nu kan, eller tage afstand fra det, men jeg gør, hvad det passer mig. Og hvis det her havde været det eneste omkring det museum, som Inger Støjberg havde lavet stunt omkring, så kunne man sige, og hvis hun havde holdt det til at sige, jeg synes egentlig, at det her museum skulle tage den tegning med, i stedet for at køre det helt op omkring ytringsfrihed, hvilket Inger Støjberg jo altså historisk ikke har haft noget særligt, en særlig interesse for, før hun sådan ligesom markerede sig stærkt på det udlændingepolitiske område. Og igen vil jeg sige, at jeg forstår ikke, hvordan sådan en tegning, der blev lavet for 12 år siden, kan være med til at definere på nuværende tidspunkt som en vigtig brik den danske ytringsfrihed. Som jeg gentager mig selv, vi har jo ytringsfrihed, det ved vi da godt. Og det kan da godt være, at der er nogen, der har en anden holdning, og det er der ganske givet en del, som er kommet til landet, som har en anden opfattelse af, hvad ytringsfrihed er. Men altså, største delen af den danske befolkning ved da godt, at vi har ytringsfrihed, og de bruger den. Bare gå ind på Facebook og på alle de sociale medier. Læs i aviserne og så videre. Vi har jo ytringsfrihed. Det behøver vi da ikke den tegning for. Derfor er det, at man falder dybt ned i Inger Støjbergs fælde, når man hopper med på historien om, at det her stunt har noget at gøre med den danske ytringsfrihed. Det har noget at gøre med Inger Støjberg og hendes markering af sig selv, fordi det er så bare et nummer i rækken af de stunt, hun laver.
Peter Westermann?
Bare sådan en lille jagttagelse. Altså, hele ytringsfrihedsdebatten, synes jeg, har centreret omkring Muhammed-tegninger og islamkritik rigtig lang tid, men for mig at se, så er den politiske værdi ved ytringsfrihed jo især, at den giver borgeren ret til at sige noget, som magthaverne er uenige i, måske, uden at man kan blive straffet. Der er så en del medarbejdere rundt omkring, især i det offentlige, men sikkert også i det private, som har oplevet, at det har været problematisk at udtale sig på tværs af deres ledelse. Derfor snakker vi om whistleblower-ordninger og så videre. Helt det aspekt af ytringsfrihedsdebatten, synes jeg også er interessant. Ja. Men hvis ytringsfrihed altid skal være lige med Mohammed-tegning, så bliver det simpelthen for dumt. Og det er også det, Skovgaard Museet siger. Og derfor synes jeg faktisk, de har en god pointe, at ja, vi vil gerne have lov til at diskutere blasfemi, uden at skulle op på Mohammed-kritik-navlerne. Og så bare lige den lille jagttagelse her, at ytringsfrihed er jo så det modsatte af censur, men når en minister går ud og blander sig i præcis hvilke kunstgenstande, hvis man skal kalde det, der udstilles på et museum eller ej, jamen så er det måske ikke negativ censur, at hun vil have noget fjernet, men det er en slags positiv censur, at hun presser på politisk for, at man skal have noget med, at man må ikke lave en udstilling uden at have Mohammed-tegningerne med. Og der synes jeg som minister, man skal gå lidt varsomt i hvert fald.
Men hun træder også så varsomt, at hun skriver, at det er museets valg, og det er de deres fulde ret til. Hun synes bare, det er ærgerligt. Ja. Det er vel en
det kan man sagtens gøre som privatperson, og det kan også godt være, at en ytringsfrihedsordfører for Venstre kunne have kommet med en fin markering af det der, men som landets integrationsminister, der skal favne alt, og som primært har at gøre med at integrere muslimske medborgere i det danske samfund, så skal man måske træde på nogle lidt mere varsomme sko. Og igen, den politiske værdi af ytringsfriheden i forhold, altså det er beskyttelse af borgeren mod magthaverne, og som minister er man bare en del af den udøvende magt. Man kan ikke komme højere politisk set i det her samfund. Så der synes jeg, man skal passe på med at gå ind og blande sig, især, som jeg sagde før, når et museum delvist er offentligt finansieret, fordi de kan da blive bange for, hvad de tør udstille, eller lade være med at udstille næste gang.
Mm.
Og det kan andre museer også tænke. Det kan andre kunstnere også tænke.
To vidve.
Altså, jeg er jo ikke enig med Inger i alt. Men her er jeg virkelig enig med hende i hendes reaktion på det knæfald for religiøse trusler, som det er et billede på det her. Og nu snakkede vi om Muhammed-tegning og ytringsfrihed. Jamen, Muhammed-tegninger bliver jo netop brugt som symbol på, altså det modsatte af ytringsfrihed, ikke også? Og derfor er det jo, det bliver brugt i alle mulige situationer, når man taler ytringsfrihed, og når man taler blasfemi osv. Så altså hendes kamp for ytringsfrihed, den tror jeg, at den er ægte, og den er ment, selvom du ikke kan forstå, Eivind, at du ikke kan lide hende og kan ikke forstå, hvad hun gør.
Prøv at høre, så vil jeg bare lige høre, fordi det er jo meget interessant det her med, at Inger Støjberg går ud og siger og skriver og publicerer, om man så må sige, som hun gør. Men reaktionen fra resten af kollektivet er jo også meget interessant. Statsministeren bliver selvfølgelig forholdt tegning og tekst og siger ganske kort, jeg har ikke selv Mohammed-tegninger på min telefon, men jeg er glad for, at vi lever i et land, hvor man gerne må have det. Og det er egentlig den kommentar, jeg har til den sag, for jeg udøver ikke kunstkritik. Det må museerne selv finde ud af.
Mm.
Er det en rigtig reaktion, Tove? Skal vi lige tage det?
Det er en statsministers korrekte reaktion, vil jeg sige.
Men prøv at forklare mig, hvad er forskellen så på? Det er en statsminister, som siger, det. Jeg er hverken for eller imod. Agtigt, ikke?
Mm. Jo, men
hvad er forskellen på statsministeren og integrationsministeren så?
Skal jeg fortælle dig det?
Ja, det må du gerne. Ja, ud over titlen, men altså, du ved.
Altså, statsministeren er formanden, han er lederen af regeringen, ikke også? Så han udtaler sig på regeringens vegne. Inger udtalte sig på Ingers vegne, og det kan man så diskutere, om hun har ret til eller ej, men det må de selv finde ud af i regeringen, hvordan de vil.
Men kan man adskille to ministre, der vel begge to skal udtale sig på det kollektiv, der er regeringens vegne?
Altså, inden for et parti kan man jo godt udtale sig på. Vi ved jo, at i Venstre for eksempel, som både Inger og Lars Løkke er medlemmer af, jamen der er der strammere, og der er slappere, og der er nogen, der er midt imellem. Og der er Løkke jo midt imellem, og Inger er blandt strammerne. Jamen det finder man jo ud
men,
af.
Men kan man have de hatte på, når man er minister? Kan man sige, når man nu udtaler jeg mig som Inger minister, og så her efter 21.30, så tager jeg hatten af, fordi så er det bare Inger, og så får den fuld gas. Kan man adskille de ting, når man er minister? Altså har man ikke i virkeligheden, selvom man har udvidet ytringsfrihed, har man så ikke i virkeligheden lidt begrænset ytringsfrihed, fordi man taler ikke kun på vegne af sig selv?
Nej, det er sikkert rigtigt, men samtidig vil jeg sige, at hun har reageret så kraftigt, og det vil jeg måske have gjort, det ved jeg ikke, men hun har reageret så kraftigt, fordi det var så voldsomt det her, og det manglen på den ene brik, som vi betragter egentlig som en vældig vigtig brik i når vi har en debat om ytringsfrihed, ikke også, og blasfemi. Så det er det for Inger, men jeg vil sige, at i regeringens regi, der må de finde ud af, der må de tage den snak med hende.
Men kan
om,
hun
kan gøre det som minister eller ej, det vil jeg ikke udtale mig.
Okay. Eivind Vesselbo, hvad skal vi lægge i, at Lars Løkke Rasmussen udtaler sig på den her måde omkring en minister? Det er jo hverken for eller imod. Det er jo en udglatning. Jeg har ikke nogen Mohammed-tegninger på min telefon, men jeg er glad for, at vi lever i et land, hvor man gerne må.
Ja.
Det er vel sådan.
Det er flot.
Det er jo lidt ulemund. Altså, han træder vandet i den her sag, fordi.
Men kan han gøre andet?
Altså. Nej, men det er også det, jeg siger. Altså, han er dog i den situation, at hvis han siger, jeg er uenig med Inger, så bliver der ballade, og så strid i Venstre og strid i regeringen.
Så ryger hun vel som minister. Der er jo statsministeren ikke tillid til sin minister.
Ja, siger, nu holder du. Men han ved jo godt, at hun har fat i et segment i Danmark, som han godt også gerne vil have, skal stemme på Venstre. Så derfor så siger han de her ting for ikke ligesom at få skabt en konflikt. Og når man hører Søren Gade sidde og fortælle.
Gruppeformanden.
Ja, give sin holdning, så den ligger den jo. Jeg vil sige, den ligger lidt skarpere i kritisk, end Lars Lykkes gør. For han siger, jeg er lidt ambivalent, og jeg var jo inde, ligesom vi andre var, inde i den debat der for 10-12 år siden.
Mm.
Altså, det der er problemet, det er, at i sådan en situation, når det kører op, så er man jo nødt til som gruppeformand og som statsminister at få sagen til at dysse lidt ned, og det gør de jo med de her udtalelser. Og så vil jeg lige sige til Tove, der er ikke. altså, der er ikke slappere og strammere i Venstre.
Nå.
Det er simpelthen noget sludder.
Nå.
Der er folk, der har en holdning, og det kan være en forskellig holdning, men det er ikke noget med strammere eller slappere. Det har noget at gøre med, hvad er Venstres DNA. Så, og det er klart, at man sætter nogen i bås ved at sige, du strammer eller du slapper. Nej, lad dog folk have deres ytringsfrihed, Tove, og ja. Sige, hvad de mener, uden at de bliver kaldt slappere eller strammere.
Mm-hmm.
Fordi det hører ingen steder hjemme at bruge sådan nogle ord. Og så i øvrigt siger du, at de her tegninger, de bliver brugt til at dokumentere ytringsfriheden. Og tænk lige over, hvem det er, der bruger dem. Tænk lige over, hvem det er, der bruger dem. Det er jo nogen, som går ind i den politiske debat og bruger dem her i den politiske debat på udlændingeområdet. Ikke for at straffe, ikke for at styrke ytringsfriheden, men for ligesom at sige, der er nogen, der er kommet til vores land, der er anderledes, og de skal have at vide, hvad vi mener her i Danmark, og det har de bare at følge. Så altså, man skal tænke over, hvad de her tegninger bliver brugt til. Nogen bruger dem til som undskyldning for, at de kæmper for ytringsfrihed, men det er egentlig noget helt andet, de er i gang med.
Jamen, nu siger du, at vi ikke må bruge det her med strammer og slapper. Altså, så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi... Altså, vi ved jo, der er nogen, der er på Ingers side, og der er nogen, der er på nogen andre side, Uffe Ellemanns side, og så er der nogen, der er i midten. Og altinget, som skriver om det her, de bruger altså ordene strammere og slappere, og det gør andre medier
og
også.
Så ved man rigtigt, jo.
Så ved man ligesom, hvad det er, man snakker om. Det er jo ikke fyreord, det er jo nogle ting, man bare siger for at sige, der er nogen, der mener det, og der er nogen, der mener det, og så er der nogen, der er midt imellem. Jeg synes, der er altinget, at der er et rimeligt, fornuftigt, seriøst medie, så de bruger det, så derfor gør jeg det også.
Hvis formanden må bruge det, så kan vi i hvert fald konstatere, at der er forskellige holdninger til mange ting, hos Venstre nu. Der er jo burkaforbud og så videre og så videre, og jo også holdninger til Inger Støjberg, holdninger til Marcus Knuth, holdninger til Alternative für Deutschland i sidste uge. Så det er, men altså, det er lige før, der er kaffeklubber ligesom i Socialdemokratiet, ikke?
Sikkert.
Men Tove, kan man sige, fordi altså, kunne man forestille sig, at statsministeren, som gyder olie på vandene her, siger, jamen, det er fint, at der er ikke noget at se her. Jeg har ikke noget, men det er dejligt at have det her land, hvor vi må. Han har jo selv udnævnt Inger Støjberg, og jeg kan huske, og det vi har snakket om det par gange her i programmet, at han har udnævnt Inger Støjberg som sin værdikriger. Og der er vel et eller andet sådan politisk taktisk i, at man har en bulldog til sådan at gå ud og have Mohammed-tegningerne standby på sin iPad, og så kan man selv ligesom sige, ja, men altså, jeg gør det jo ikke. Men her i Venstre, uden at sige det, men i Venstre findes det også. Så det er fint. Vi har både og.
Ja.
Det er mel og munden.
Det synes jeg da, jamen det har han da lov til.
Ja,
altså det, han har lov til at udnævne dem, han vil, og kalde hende værdikriger. Jamen det synes jeg da er fint. Hun kommer da ofte med sådan nogle udmeldinger, som har med værdier at gøre, og ytringsfrihed osv. osv. Og han gyder olie på vandene, jamen det skal han jo som statsminister. Så skal han jo forbinde de to parter, ja. som er i Venstre, enten Eivind synes det eller ej, så er der jo dem, der er for og dem, der
er
imod.
Men skal, men så lad mig spørge igen, fordi det er det, der synes jeg kan være faren ved det, at skal en integrations- og udlændingeminister ikke også skyde lidt olie på vandet? Hun skal vel sådan favne bredt?
Ja.
Og man kunne få den tanke, at meget af hendes tid går på Facebook. Altså, der bliver taget mange billeder af lavkager og så videre og så videre nu. Det er selvfølgelig en overdrivelse, fordi så mange timer er der trods alt i døgnet, hun skal nok nå alt muligt andet. Men favner hun lige så bredt, som statsministeren gør? Gyder hun lige så meget olie på vandet på sit område, som statsministeren, som du selv siger, skal på sit område?
Altså, jeg vil ikke sige, det er sådan hendes måde at gøre tingene på. Det er vel ikke at gyde olie på vandene, det er jo ikke Inger. Altså, hun kommer med nogle statements,
burde det være, Inger? Det er vel i virkeligheden det, vi fisker efter, som minister?
Det kan jeg ikke udtale mig om det er. Det er statsministerens opgave i hvert fald ikke, men hvad hun skal som minister, jamen det definerer de jo i regeringen, hvad hun skal.
Okay. Peter Westermann?
Jeg har spillet håndbold, lige sådan jeg er en lille dreng. Og
så kommer der en sportsanalogi, endelig noget, vi kan forstå.
Ja, yes. Og jeg vil sige, at når han siger, at det er Inger og hans værdikriger, jamen så siger han, hun er fløjspilleren. Så hun skal være ude og tage sig af det, der foregår ud på den fløj. Og så kan han som playmaker inde på midten, så kan han smide bolden derud, når han synes, der er en åbning, og så smider hun den bare afsted. Men når, han så, når der så sker et eller andet, der er lige på kanten, og han så siger, det er bum bum, det ved jeg ikke. Altså, han lyder jo forfriskende liberal i det der citat, at han er glad for, at man må lave al den kritik, man vil. Men han slipper måske også lidt billigt om ved det, hvis man laver den kobling, som du siger, at han både har udnævnt hende til at være minister og værdikriger. Jeg synes jo nok, at den der partipolitiske værdikamp, den skal man lægge hos ordførerne i folketingsgruppen, og så skal man lade ministerne tage sig af regeringssager. Selvfølgelig må de gerne have holdninger osv., og hun har alt den ret til at sige, hvad hun gør, men jeg har lige så meget ret til at sige, at jeg synes ikke, det er særlig snedigt. Og når Lars Løkke, han gyder olie på vandet. Jeg ved ikke, om det er sådan en arbejdsdeling, good cop, bad cop, om hun har orienteret ham på forhånd. Jeg håber, at de snakker sammen i den regering, når de kommer med meldinger, som de ved vil skabe rammeskrig i offentligheden. Så vil det da give mening, bare rent professionelt, at man snakker sammen. Men jeg kunne godt tænke mig, at han måske også havde sagt, altså også lige leveret lidt til den anden fløj en gang imellem, at det ikke kun kørte over, lad os kalde Inger højrefløjen på den her håndboldbane. Jeg er selv højrefløj. Måske en gang imellem fordelt spillet lidt mere lige, og havde sagt, jamen altså, frihed, ytringsfrihed for Inger, såvel som for Skovgård Museet. Forstået på den måde, at jeg vil ikke som statsminister bifalde, at andre ministre går ud og lægger pres på en delvist offentlig udstilling. Og der synes jeg, at man må respektere ytringsfriheden begge veje, og man som professionel spiller på det her hold har et ansvar, alle dem, der er på banen på ministerholdet, har et ansvar for ikke at lægge politisk pres på ytringsfriheden, som jeg faktisk synes, hun gør.
Mm-hmm.
Ja. Men det gør Lars Løkke ikke. Han giver dem jo frihed.
Ja, og det er det, jeg siger dig. Det er forfriskende liberalt. Men hvis, som Huxi er inde på, hvis der ligger den arbejdsdeling, at hun er værdikrigeren, så det er underforstået fint, at hun går ud og laver den slags, så er han jo som playmaker den, der er ansvarlig for at fordele kuglerne. Eller også kan man sige, at han er træner ansvarlig for, hvem man sætter på banen.
Ejvind Vesselbo.
Jamen, jeg synes jo, det er fint, at man har en værdikriger. Det synes jeg er altid. Det kommer bare an på de værdier, man er kriger for.
Mm.
Fordi hvis man har det udgangspunkt, at man er værdikriger ved hele tiden at gå ud og nedgøre nogle andre grupper i samfundet, end dem man selv er del af, så mener det er en meget dårlig idé, og især som integrationsminister. Så derfor, det er fint, at man har en værdikriger, men det skal jo være værdier, som er positive for det danske samfund. Hele det danske samfund. Og ikke bare hele tiden gå ud og finde forkerte ting ved nogle bestemte grupper i det danske samfund. Så derfor, jeg synes, at vi har jo i Venstre haft mange slags værdikrigere op igennem tiden. Og det er jo skiftet nu. Fordi nu er det jo Inger Støjberg og Marcus Knuth, der totalt dominerer det, som nogen vil kalde værdikrigere. Fordi hvis man er værdikrigere, så går man ud, og så nedgør man en bestemt gruppe i det danske samfund. Så er man virkelig værdikriger. Men hvis man kæmper for de grundlæggende værdier i det danske samfund, så er der man ikke så meget værdikriger mere. Hvis man for eksempel kæmper for kulturen, for ligestilling og for et bedre miljø, så er man ikke værdikriger. Nej, det er, hvis du går ud og kæmper for nogle helt bestemte ting, nemlig at være mod en bestemt gruppe i det danske samfund.
Men Eivind, nu, altså det handler vel også om, hvad man læser ind i det, Inger skriver her, for der er vel ikke nogen, det er vel ikke en nedgørelse af nogen. Det her er jo, som hun skriver, altså en hyldest til det Danmark, hun holder af, det lige og frie samfund med samme rettigheder til alle og fuldstændig ligestilling mellem kønnene. Og så siger hun jo, altså, at det her det handler om den hedersungne ytringsfrihed, som vi har her i Danmark. Der er jo ikke en kritik af nogen grupper her på den måde. Det er blot ytringsfriheden, hun gerne vil have her.
Jo, men det behøver hun jo ikke at have tegningen til at gøre. Altså, man kan da sagtens sige...
Nej, men er det ikke efterhånden svært? Altså, den tegning er jo blevet på godt og ondt et symbol på det, og der er jo nærmest ikke blevet tegnet en tegning af Mohammed siden. Altså, jeg ved ikke, om løsningen skulle være at tegne ny, så kunne vi bruge den, men altså...
Nærmest skal vi blive ved at have den tegning som symbol. Altså, man kan jo se billedet med den der bombe oveni, ikke? Altså...
Men det er vel et problem. Altså vi har jo ikke ytringsfrihed, hvis der eksisterer en tegning, som vi ikke må vise. Så eksisterer ytringsfriheden jo ikke.
Jo, men det er jo ikke et spørgsmål, om vi ikke må vise den. Det er jo et spørgsmål, om der er nogen, der gør et valg om, at de ikke ønsker at vise den.
Jo, men hvis det er...
Der er jo ikke nogen, der har sagt, at du ikke må vise den.
Nej, præcis. Men vi er jo i en situation, hvor det er farligt at vise den, og det er vel også et problem.
Ja, det er da et problem, men det kan vi jo ikke gøre for her i Danmark, at det er farligt. Men der er jo ikke nogen, der siger til aviserne, I må ikke bringe den. Det kan være, at chefredaktøren siger, at
det gør chefredaktøren. Det er det, der er sagt på, på JP helt åbent.
Vi hørte jo også, hvad hende museumsdirektøren så opsagde. Vi bringer dem ikke, fordi vi ikke vil udsætte vores medarbejdere for fare.
Men nej, men så, hvad vi i virkeligheden vil spørge dig om, fordi vi ender tit i den her diskussion om ytringsfrihed eller ej. Hvis vi prøver at holde os til det politiske, og jeg ved godt, det er min egen skyld. Det er mig, der kommer væk fra det.
Okay.
Ingen kritik her. Altså, kun af mig selv. Men prøv at høre, det var mere, hvad er der sket i Venstre? Sådan, jeg ved ikke, om det er et politisk skred, eller et skred i DNA'et. Er der nogen, der har omkodet DNA'et? Fordi for 10-12 år siden, da Anders Fogh sad der, der var der ligesom, der var en klar linje. Bum, det er sådan her, det er. Vi snakker slet ikke om det. Der er ytringsfrihed, men vi blander os ikke i det her, vi publicerer ikke tegningerne. Aviserne gør, hvad de vil. Nu er man jo et helt andet sted, for nu er der en minister, der har publiceret tegningen. Er det DNA'et, der har ændret sig, eller hvad er det, der er sket i partiet?
Jeg tror ikke, at DNA'et har ændret sig. Problemet er, at der er sket en udvikling i det danske samfund, i det politiske liv i Danmark, som har gjort, at der er en trend, politisk trend, som i øvrigt er ført an af Dansk Folkeparti igennem mange år, hvor de andre partier forsøger at følge med, fordi de har en eller anden idé om, at vælgerne ligger derovre. Jeg vil bare sige, at hvis det, der bliver sagt nu i Venstres gruppe af nogen, Markus Stutter, Inger og måske også andre, det kunne ikke lade sig gøre i nullerne, fordi det blev ikke sagt på den måde. Vi lavede faktisk en stram udlændingepolitik med en masse lovændringer op igennem nullerne, men det var en lovgivning, som ligesom havde et fundament i, at man ville gøre noget anderledes og ændre for nogle vilkår for dem, der kom her til landet, og i øvrigt også stoppe tilstrømningen i en vis grad. Men det, der sker nu, det er jo, at i øjeblikket er det jo det er retorikken, der styrer debatterne, og ikke lovgivningen.
Mm-hmm.
Fordi meget af den lovgivning, der er, det er symbolpolitik, som ikke har den virkning, som retorikken siger, den skal have. Så derfor er der sket det i Venstre, at man har fulgt med, man kan se, at Socialdemokratiet gør det jo også, i retorikken, og i den retorik, som siger, nu strammer vi, nu gør vi noget ved det. Og det er det, der har ændret sig i Venstre.
Så de mener det slet ikke?
Det kan godt være, at de mener det, men de ved godt, når de laver lovgivningen, og når de siger det, de gør, at det ikke kan lade sig gøre. Altså, det er jo de samme sætninger, man har hørt. Smid udlændinge, kriminelle udlændinge ud, det sker ikke. Stop for muslimsk indvandring, det sker ikke. Og vi skal have forbudt tørklæder, det kan godt være, det efterhånden sker.
Nu må vi se.
Det ved vi ikke.
Den er oppe i luften
nu. Men prøv at lægge mærke til, at hver eneste gang, at der er nogen, der udtaler sig på udlændingeområdet, blandt andet Inger Støjberg og Martin Knudt, så er det et eller andet med nogle stramninger, som faktisk ikke kan lade sig gøre.
Mm-hmm.
Men de bliver bare sagt hele tiden.
Peter Westermann.
Ja. Jeg synes også, der er sket et skred i dansk politik, forstået på den måde, at det også handler, altså, jeg synes, man ser politikere gøre sig mere og mere umage for at bryde gennem mediemuren, og nogle af dem har fundet formlen, og det må man sige, Inger Støjberg har. Altså, hvis hun lægger noget op, så går det viralt, som det hedder. Altså, folk deler det på Facebook en milliard gange, og alle ser det, så politikerne kan jo også ligesom på den måde bypasse, altså gå udenom journalisternes lidt besværlige spørgsmål og sådan, og det er måske også derfor, som altså det Eivind er inde på, at man kan stille nogle forslag, som i bund og grund ikke har gang på jord. Men hvis folk aldrig når opfatte det, fordi den der kritiske journalistik aldrig når at komme på banen. Så det synes jeg sådan lidt også er, apropos ytringsfrihed, et interessant fænomen at have med i den debat. Så jeg synes, altså, det man skal tænke over som politiker er også, hvem er det, man er med til at styrke i det her? Inger Støjberg styrker måske dem, der er meget enige med hende i en meget skarp kritik af islam her, men hun styrker også dem, der står på det modsatte synspunkt, som hun faktisk prøver at bekæmpe. Hun styrker de der Hizb ut-Tahrir-tosser og ham der tossen over i Grimhøj moskeen og sådan noget. De fik jo et kæmpe publikum internationalt endda under den første Mohammed-krise. Så hvis man trækker konflikterne så hårdt op, skiller forne fra bukkene, som det vist blev kaldt, jamen, så er man også med til at styrke sin diametrale modpart. Det skal man bare huske som politiker, at hvis man vil løse
det. Men er det ikke... Er det ikke prisen, Peter Westermann, i virkeligheden? Altså nogle gange, så nu skal vi også passe på, at der er jo ikke noget, der er gratis.
Jeg kan sagtens se det om
et argument. Hvis vi vil have ytringsfrihed og have lov til at tegne Mohammed osv., så er det vel naivt at forestille sig, det er gratis.
Ja, men jeg kan sagtens se, at det kan lyde som en tøsedreng, der siger, det behøver vi ikke at snakke om, fordi så styrker det modparten. Det er meget strategisk, nu må man stå ved sin holdning og sådan noget. Men hvis man vil en forandring i samfundet, så skal man også nogle gange tænke over, hvordan kan man få den tilvejebragt.
Men, men vil vi en forandring? Fordi forandringen er vel, at man så har mere selvcensur, ikke?
Altså, der er jo i hvert fald nogle partier, der nyder godt af at have et skræmmebillede, der står og er islamistiske ekstremister, og som en gang imellem laver nogle vanvittige ting, og så kan man lave farvelse på det, eller provokere den, og så kommer der flere vanvittige ting, og så kører den mølle der. Men hvis man skal have en reel integration, så er det bare en anden. Så skal skeen bare over i den anden hånd.
Mm-hmm. Tove Hvidbæk, helt kort. En afsluttet bemærkning.
Jamen altså, nu taler Eivind om grundlæggende værdier og liberale værdier. Jamen ligestilling og ytringsfrihed, det er da grundlæggende liberale værdier, som Inger også kæmper for. Så jeg kan ikke forstå, at man ikke kan se, at det er det, hun ønsker. Tegningerne er jo præcis et symbol på ytringsfrihed, altså, eller det modsatte af ytringsfrihed. Ikke også? Og derfor bliver de der brugt i den her situation. Ja, jeg støtter hende.
Godt, Tove. Og vi sætter et punktum der, men vi er tilbage på den anden side af nyhederne. Klokken er 11.